Rakkaat veljet ja sisaret, rakas veljemme johdatteli meitä äsken kirkastusvuorelle. Viipykäämme siellä vielä hetki. Ja menkäämme sinne ja viipykäämme siellä viime sunnuntain evankeliumin Markuksen 9. luvun valossa. Luen tuon evankeliumin Jeesuksen nimeen jakeesta 2 jakeeseen 8. Ja 6 päivän perästä otti Jeesus tykönsä Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erinänsä korkealle vuorelle yksinänsä, ja hänet kirkastettiin eli muutettiin heidän nähtensä. Hänen vaatteensa tulivat kiiltäviksi ja sangen valkeiksi niin kuin lumi, ettei yksikään vaatteen painaja taida niin valkeaksi painaa maan päälle. Ja heille ilmestyi Elias Mooseksen kanssa, jotka puhuivat Jeesuksen kanssa. Ja Pietari vastaten sanoi Jeesukselle: Rappi, hyvä on meidän tässä olla. Tehkäämme siis tähän 3 majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden. Vaan ei hän tietänyt, mitä hän puhui, sillä he olivat hämmästyneet. Ja pilvi tuli, joka ympäri varjosi heidät, ja ääni tuli pilvestä sanoen: Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja kohta, kun he ympäri katsahtivat, ei he enää ketään nähneet, vaan Jeesuksen yksin heidän kanssansa. Jokainen kohta tässä ihmeellisessä kirkastussunnuntain evankeliumissa tähtää siihen samaan, josta äskeisessä puheessa rakkaan veljemme kautta kuulimme, että Jumalan tahto on, että me, jotka nyt olemme tämän sanan kuulossa ja tavoitettavissa, mutta ei vain me, vaan kaikki ihmiset, siis kaikki ihmiset, pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon, niin kuin apostoli tämän asian ilmaisee. Kolmessa eri evankeliumissa on kerrottu tämä kirkastusvuoren tapahtuma hieman eri tavalla, eri näkökulmasta, mutta jokaisessa on ydinkohta se, että Kristuksen muuttuessa hohtavan valkeaksi vaatteiltaan ja kasvoiltaan ja hänen keskustellessaan lain edustajan ja profeettojen edustajan kanssa tuossa taivaallisessa tarkastustilaisuudessa taivas aukeni ja Jumala itse puhui, Jumalan ääni kuului: Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Oikeastaan on vielä kaksi muuta kohtaa pyhässä Raamatussa, jossa on tämä kirkastusvuoren tapahtuma. Nimittäin apostoli Pietari, joka oli yksi noista kolmesta Jeesuksen läheisestä luotto-opetuslapsesta, kirjoittaa kirjeessään näin. Minä luen täältä käsikirjasta. Tämä on silminnäkijän kertomus ja kokemus. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omiin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta Isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Se on ihmeellistä puhetta. Taivaasta kuului ääni, ja taivaaseen tuo ääni kutsuu ja kehottaa siihen kirkkauteen, jossa on Jumala ja Jeesus ja pyhät enkelit. Sehän on, veljet ja sisaret, meillä vielä edessäpäin. Mutta sinne on halumme, siihen tähtää uskomme. Se on uskon päämäärä. Ja tätä varten Jeesus otti nuo kolme, vei heidät vuorelle, jossa he kokivat ja näkivät kaiken tämän. Sitten on Johanneksen evankeliumissa samaan sisältöinen ja samaan tapainen kohta. Jeesus oli jo aivan askeleen päässä kärsimystään ja kuolemaansa juuri sitä tehtävää varten, josta hän keskusteli Mooseksen ja Eliaan kanssa siellä kirkastusvuorella. Mitä oli Jerusalemissa kohta tapahtua? Ja hän pitää itselleen ruumissaarnan. On siinäkin ajattelemista, että meille ihmisille, kaikkein yksinäisimmälle kulkijallekin yleensä pidetään, vaikka ei olisi saatto väkeäkään, arvokas tilaisuus ja ruumissaarna. Pappi pitää sen, vaikka ei olisi kuin suntioja ja joku kanttori ja sitten muutama kantaja. Taivaan ja maan kuninkaalla, majesteetilla, hänellä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei ollut ruumissaarnan pitäjää, ei yhtään ihmistä. Hän oli yksi, ja hän itse puhui itselleen ja sanoi, että hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Sitten Jeesus jatkaa. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei. Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului ääni taivaasta. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta, ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Kaikki siis tähtäsi siihen, mitä varten Jumala ainoan rakkaan poikansa lähetti tänne maan päälle. Ja nyt Jeesus otti 3 läheisintä. Hänelläkin oli läheisiä ystäviä. Hän ei siinä mielessä tarvinnut saattajia niin kuin me Jumalan lapset tarvitsemme. Onko sinulla, veljeni ja sisareni, onko sinulla, nuori ystäväni, sellaisia läheisiä luottoihmisiä, joille voit avata sisimpäsi ja puhua kaikki huolesi ja murheesi? Heitä löytyy Jumalan valtakunnasta. Viisas Siirak sanoi, että uskollinen ystävä on elämän turva. Joka löytää sellaisen, hän löytää suuren tavaran. Sitä ei voida paljolla kullalla eikä rahalla maksaa. Joka Herraa pelkää, saa sellaisen ystävän. Jeesus oli Jumala. Hän ei joutunut synteihin eikä vikoihin, niin kuin me joudumme ja tarvitsemme visua, astiaa ja luottoystävää. Mutta Jeesuskin oli ihminen, joka tunsi surua ja murhetta ja kaipasi läheisiä ystäviä. Hänellä oli Pietari, Jaakob ja Johannes, joista Johannes oli vielä erityisen rakas ja läheinen Jeesukselle. He näkivät tuon ihmeen, he kuulivat äänen. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanookin, että Jumala puhui usein muinoin monella muotoa isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä on hän puhunut meille poikansa kautta. Ja Herran apostolit sanoivat, että me saimme kuulla Jeesuksen äänen, saimme käsiin kosketella häntä, pitää kiinni tuosta elämän sanasta. Kun tuo sana Kristus oli alussa, tuli lihaksi ihmiseksi, asui meidän keskellämme. Sanoo Johannes niin, että me näimme hänen kunniansa, niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Äsken kuulimme rakkaa veljemme kautta, miten ihmeellistä on, että tuolta haudan rauhasta, rajaan toiselta puolelta, toisesta todellisuudesta, ilmestyi 2 ihmistä, Mooses ja Elias. Mooses oli siis päässyt taivaaseen. Ja Eliakin oli päässyt taivaaseen. Ei Mooseskaan päässyt taivaaseen sillä perusteella, että hän sai vanhan liiton spesiaalitehtävän, josta Johannes sanoo, että laki on Mooseksen kautta tullut. Monissa alttaritauluissa kuvataankin kirkastusvuoren tapahtuma. En muista, miten on Reisjärven kirkossa. Huomen aamuna se nähdään, jos Jumala suo. Onko siellä tuommoinen taulu, jossa on Mooses toisella puolella ja yleensä kuvataan, että Mooseksen käsissä on nuo lain taulut, kaksi taulua, toisessa kolme käskyä ja toisessa toiset käskyt. Se on hyvin vaikuttava. Ja toisella puolella on sitten Elia, ja molemmat lähtivät tästä elämästä hieman omaperäisellä tavalla, kuten kuulimme. Jumala hautasi Mooseksen. Ja Raamatussa sanotaan, että Mooseksen hautaa ei ole kukaan löytänyt, kun Jumala hänet hautasi. Tosin Juuda huomauttaa merkillisestä asiasta. Hän sanoo, että ylienkeli Miikkael ja itse sielun vihollinen Saatana riitelivät Mooseksen ruumiista. Sielun vihollinen on niin utelias, että hän haluaisi kaivaa tuon Mooseksen ylös haudasta, mutta se ei onnistu, kun Jumala on voimakkaampi. Ja niin ylienkeli sanoi Saatanalle, että Herra rankaiskoon sinua, Saatana. Elia, muistatteko lapset ja nuoret, miten Elia lähti taivaaseen? Sekin oli kummallista, kun Elian tehtävä ja matka päättyi ja hänen manttelinperiäkseen tuli Elisa, niin Kuningasten kirjassa kerrotaan, että taivaasta tulla huristi tänne maan päälle vaunut, joita veti hevoset. Ja nuo hevosvetoiset vaunut olivat tuleen liekkien ympäröimät. Ja niihin vaunuihin istahti Elia ja lähti niillä vaunuilla mennä huristamaan suoraan taivaaseen. Onhan se merkillistä. Sinne hän meni. Ja sieltä hän nyt tuli vanhurskasten levosta tarkastamaan ja päivittämään, miten on nyt tämä pelastuksen asia, kun on koko ihmiskunnan ja meidänkin taivaaseen pääsystä kysymys. Ja Paavali sanookin ihmeellisellä tavalla roomalaisille kirjoittaessaan, että nyt siis se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on ilman lakia julistettu, ja se on lain ja profeettojen kautta todistettu. Laki ei vie perille, mutta se on kyllä voimassa. Mooses on vieläkin virassa, vaikka hän on niin kauan sitten jo kuollut ja ollut vanhurskasten levossa, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että Mooses on uskollinen huoneessansa. Tänä päivänäkin Mooses tarkastelee kirkkailla silmillään niitä, jotka ovat Mooseksen huoneessa Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että lakia ei ole vanhurskaille pantu, mutta se on pantu jumalattomille ja tottelemattomille, murhaajille, varkaille, miesten kanssa makaaville miehille, ihmisten varkaille, kaikille niille, jotka ovat tätä terveellistä oppia ja Jumalan armojärjestystä vastaan. Laki herättää ja laki kurittaa ja ajaa ihmistä Kristuksen luo. Mooses oli tällainen ja hän on vieläkin virassaan ja herättelee Jumala voi herättää ihmisen missä tahansa, milloin tahansa ja kenet tahansa. Mutta hän alkaa johdattaa aina Kristuksen luo sen vanhurskauden osallisuuteen, joka nyt kolmen opetuslapsen silmin sädehti kirkkaana hänen vaatteissaan, hänen kasvoissaan, koko olemuksessaan, siinä puvussa, joka kerran on kaikkien pelastettujen yllä, jonka tuo rakkauden apostoli sai nähdä ilmestyskirjan näyssään, kun hän näki suuren joukon, valkopukuisen joukon istuimen edessä. Kaikilla oli tuo hohtava, valkea puku, joka nyt oli Jeesuksen yllä. Hänen, joka itse on tuo vanhurskaus, kun apostoli sanoi, että Jumala teki hänet, Jeesuksen, ainoaksi vanhurskaudeksi, viisaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hänessä on kaikki. Siinä ei ole mitään ihmisen tekoa eikä ihmisen omaa, mutta Jumala on sen tehnyt kokonaan meidän puolesta. Se oli pelastettujen yllä. Ja kun kysyttiin, keitä nämä ovat ja mistä he ovat tulleet, sinäpä sen tiedät. He ovat suuresta vaivasta tulleet ja ovat vaatteensa pesseet ja ne karitsan veressä valaisseet. Siinä on armahdetun syntisen Jumalan vanhurskauttaman ihmisen, vanhurskauden pukua kantavan osa ja matka tällä hetkellä ja tänä päivänäkin. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jeesus siis puhuu ja Jumala taivaasta huutaa, että häntä tulee kuulla. Mistä me kuulemme Jeesuksen puhetta ja mihin tuo Jeesuksen puhe perustuu? Se perustuu tietysti ennen kaikkea ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan Raamattuun. Emmehän me tietäisi Jeesuksesta, emme ennustuksesta Jeesuksesta, josta profeetat, laki, psalmit ennustivat, jos meillä ei olisi tätä Herran sanaa, mutta täältä me voimme lukea. Uusi testamentti on kokonaan evankeliumitta kaikki kirjeet, kirjoitusta siitä, mitä Jeesus teki, millainen hän oli ja mihin hänen elämäntyönsä tähtäsi. Nyt pysähdymme vielä ennen kuin lopetan, että mihin tuo Jeesuksen elämäntyö siis tähtäsi, josta Mooses ja Elias Jeesuksen kanssa keskustelivat. Siihen, mitä oli tapahtuva Jerusalemissa. Ajatelkaapa, veljet ja sisaret, että tuo Jeesus kohta menee Getsemaanen puutarhaan. Eivät hänen omansakaan jaksaneet hänen kansansa valvoa, vaikka hän hädän hetkellä olisi halunnut, että hänen läheisensä olisivat siinä olleet, kaikki nukkuivat. Jeesus meni taamas, laskeutui kasvoilleen tämän maan kamaralle, alkoi vapista. Ja evankeliumin kirjoittaja sanoi, että hän oli niin suuressa tuskassa, että hikihuokosista valuivat verenpisarat maan päälle. Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän synti, ihan kaikki, nekin joita me emme edes tiedä. Ja sieltä hänet raahattiin ristin puulle. Siihen asti oli taivas aina auennut. Jokaste hetkessä hänen julkisen toimintansa alussa taivas aukeni ja sama ääni kuului. Tämä on minun rakas poikani. Kyyhky laskeutui hänen yllensä merkiksi siitä, että hän on Jumalan voideltu Kristus. Hän sanoi, että isä, sinä olet aina minua kuullut, ja tiedän, että nytkin sinä minua kuulet, kun hän oli herättämässä Lasarusta kuolleista. Ja kun hän oli ristinpuun päällä, niin taivaskin meni kiinni. Ei kukaan kuunnellut. Hän huusi, Eeli, Eeli, laama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me kysymme, että miksi näin? Siksi, että sinä, ystäväni, jos kuulet tämän sanan, joka ajattelet, että sinulla ei ole yhtään läheistä, sinä olet Jumalankin hylkäämä, sinä olet syvän kuilun partaalla, kuule, Jumalan valtakunta lähestyy sinua ja kutsuu, ei, Jumala ole sinua hyljännyt, Jeesus rakastaa sinua. Ja hän ojentaa, hänen äänensä kuuluu Jumalan elävästä seurakunnasta täällä maan päällä, ja hänen kätensä ojentuu juuri sinua kohti. Ja hän ojentaa sinut kestävälle perustukselle, kalliolle, joka on Kristus Jeesus. Hän vanhurskauttaa sinut ja verellään sinut vihmoo puhtaaksi kaikista synneistä. Kaikista synneistä, epäuskosta ja kaikista synneistä. Kirkastusvuoden evankeliumi päättyy siihen, että noissa hyvän olon tunteissa ei saanut kauan olla. Tunne-elämä kuuluu kristityn matkaan ja elävään uskoon. Ei uskovainen ole kylmä robotti. Hän on tunteva ihminen. Joskus on hyviä tunteita, jopa niin hyviä tunteita, että ääneen täytyy ruveta kiittämään Herraa Jeesusta. Minä olin nuorena miehenä Oulun tuomiokirkossa seuroissa, muistuu mieleen. Nyt on jo kohta sukupolvi kuollut, joka ei ole ehkä kuullutkaan tällaista. Ja oli syysseurat, tuomiokirkko oli aivan täynnä väkeä. Ja tuo saarnamies puhui tästä kirkastusvuoren kohdasta. Ja hän aloitti saarnansa näin. Hän sanoi, kuulkaa taivaat ja maa ota korviin, sillä Herra puhuu. Joku saattoi ajatella, että onpa polleva saarnamies, kun on noin varma asiastaan, mutta kyllä se niin on. Hän lainasi suoraa profeettaa, kun profeetta aloitti julistustehtävänsä ja sanoi, että nyt Herra puhuu, kuulkaa. Jeesus sanoi, nämä sanat, jotka Jumala minulle antoi, minä annan teille, joka teitä kuulee, hän minua kuulee. Joka teidät katsoo yleen, hän katsoo yleen minut, eikä vain minua, mutta hänet, joka minut lähetti. Ne sanat, jotka isä minulle antoi, minä annoin teille. No niin, ja tuo puhuja rupesi puhumaan. Oli se erikoista, kun hän ei kovin kauan kerennyt puhua, niin sieltä tuomiokirkon laidoilta alkoi kiitosäänet kajahdella ja ne vahvistuivat ja tulivat sinne keskelle niin, että puhujan piti lopettaa. Hän pani raamatun kiinni ja laskeutui tuomiokirkon pöntöstä pois. Ja siellä uskovaiset siunailivat toisiaan ja oli niin hyvä olo, että minäkin ajattelin silloin, että voi kun tästä nyt pääsisin taivaaseen, ettei tarvitsisi enää lähteä pois ollenkaan näistä ihanista kirkastusvuoren seuruista. Mutta piti lähteä. Näin piti opetuslastenkin lähteä. Sitten on huonoja ja kolkkoja ja kylmiä tuntemisia. Onko sinullakin, veljeni ja sisareni, ja etupäässä niitä? Tunne-elämä on meidän autuutemme perustukseen ja uskon vanhurskauteen täysin vaikuttamaton asia. Se ei perustu siihen, vaan se perustuu siihen, mitä Herra Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Hän on perustus. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän on kaikki kaikessa. Kuulimme tästäkin veljen kautta, että hän on samaa eilen, tänään ja ikuisesti. Opetuslapset laskeutuivat tuolta kirkastusvuoden ihanuudesta alas maan päälle, alas laaksoihin, sinne missä on taisteluja, missä on kuoleman todellisuus, missä on kiusauksia, murheita, missä on ristin paino monesti raskaan. Mutta mitä täällä sanottiin, rakkaat veljet ja sisaret? Ja kohta kun he ympäri katsahtivat, siis Pietari, Jaakob ja Johannes, eivät he enää ketään nähneet, vaan Jeesuksen yksin heidän kanssansa. Jeesus ei jätä omia. Hän on, kuulkaa, sanonut, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siinä ei jää yhtään välipäätä, ei yhtään minuuttia, jolloin Jeesus ei olisi omiensa kanssa. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän pitää sinusta huolen, hän taluttaa. Hän kantaa, hän laskee lävistetyn käteensä sinun päällesi, siunaa sinua tänäänkin, antaa anteeksi. Hänen nimessään ja sovintoveressään on kaikkien syntien anteeksi antamus. Kaikki Jumalan armoneuvot ja koko armotalous on sitä varten, että kun meidän vuoromme tulee täältä lähteä. Emmehän me tiedä sitä, onko se tänään, onko se huomenna, 10 vuoden päästä, joskus se tulee. Että mekin saisimme sitten uuden ruumiin silmillä nähdä sen kirkkauden, joka on pyhillä kerran, kun tämä syntipuku riisutaan ja päällä on se valkea vaate, jota karitsan morsian kantaa, jossa ei ole yhtään ryppyä eikä saastaisuutta, ja koko pyhien parvi on ympärillä. Minun eräs hyvä ystäväni kertoi, että kun hän oli 4-vuotias pikkupoika, hänen äitinsä kuoli. Oli näin heinänteon aika, isä oli vanhempien kanssa pellolla. Äiti sanoi yhtäkkiä pirtissä, että menkää hakemaan äkkiä isää. Äiti lähtee nyt taivaaseen. Lapsille tuli hätää. Isä haettiin pellolta. Kaikki kokoontuivat tupaan. Isä tavoitteli puhelinta soittaakseen apua. Ja äiti sanoi, että älä soita. Ei tarvitse soittaa. Hän lähtee nyt taivaan kotiin. Pää tuli kovasti kipeäksi. Hän laskeutui penkille pitkäkseen. Kaikki lapset tulivat siihen äidin vuoteen vierelle. Äiti siunasi kaikkia lapsia ja sanoi, että pysykää aina Jumalan lapsina. Älkää koskaan kieltäkö uskoa. Hän otti isää kädestä ja sanoi viimeisinä sanoina, nyt kirkkaus näkyy. Niin. Ja tuo veli on kertonut, että silloin kun hänellä tulee harmaita aikoja ja epäilyttää, onko Jumalaakaan olemassa, hän muistaa aina tuon äitinsä sanan, että kirkkaus näkyy, se on edessäpäin. Älä hätäile, veljeni ja sisareni, kyllä sinäkin pääset perille. Uskon kautta Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ja matkaviat Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit ja matkaviat, veljet ja sisaret on anteeksi, heitä kantaa armon voima. Jeesus puhuu, taivaasta kuuluu ääni. tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Saisinko minäkin uskoa kaikki syntini ja epäilykseni anteeksi? Näin haluan uskoa. Aamen.